Ja, pri nas žal nič, tudi to je bila ena izmed tem, ki smo jih izpostavili, da neke kompleksne raziskave, ki bi adekvatno pokrila to tematiko, ni bilo. Tudi, ko govorimo o družbeni škodi v zvezi s temi vsebinami, v glavnem gre seveda za konstrukcije nasilja in za pornografsko spolnost, velja, da pač družbene škode ni treba dokazovati. Ne? Vemo, da na generalnem nivoju delamo škodo otrokom, mladostnikom in seveda ženskam kot največji marginalizirani skupini. Drugače posameznih raziskav na temo, kakšni so konkretni učinki, pa pri nas ni bilo. Dočim tuje raziskave govorijo o tem, da seveda take vsebine vplivajo na senzibilnost otrok, skratka, da otroci postajajo vedno manj senzibilni za samo nasilje oziroma nasilje, ki je vključeno v pornografsko spolnost. Potem te vsebine preoblikujejo njihova stališča do lastnega spola, drugega spola, pripadnikov etničnih ali pa nacionalnih manjšin, ras. In tako naprej. In ta stališča seveda potem ne morejo ostati neodvisna od vedenja. Zdaj, ni pomembno, a otrok gleda nasilne vsebine, pa se potem odzove spolno nasilno ali pa gleda naprimer pornografske vsebine in se odzove samim nasiljem, gre za to, da dejansko pač neka povezava obstaja. Nizozemska raziskava govori, da vsak deseti otrok od teh, ki konzumirajo take vsebine, dejansko odreagira z nekim vedenjem, drugo so pa trajnejši učinki, ne? To so učinki, o katerih sem govorila prej, da spremeni dolgoročna stališča do druge osebe.
Ali pa gleda recimo nasilje pri poročilih ali pa take stvari, to je tudi malo problematično.
Ja, zdaj pač mi smo na današnji okrogli mizi obravnavali tiste vsebine, ki so stvar regulacije, skratka zakonov ali pa drugih normativnih ukrepov. In pri nas seveda še nismo prišli do tega, da bi dejansko obravnavali tudi naprimer nasilne vsebine v poročilih. Dočim britanski kodeks pa naprimer komentira tudi to, ne, pravi, da pač je nepotrebno prikazovanje od nasilja nad določeno stopnjo.